is WATB 1420. Next hour you will hear Radio Wadajir.
Into Walbuan Radio Wadajir WATB to me after Labatan AM.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلام وعن أوناكسل دمان دقيستيا شقيمها إيا غاية هالي ميل كستو أدنغا مغليسان إيا قاب كستو أدنو دقيسانيسان هل كان إقوى وذجير راديو وادو غبرتين معلن كستا أحدا إن آتكو كولانتان موجدا كون أفر بقول يلاباتن أي أم مقال لدى الأطلانتا إيا حريري هيدا سيدو كران أخيارتا وحايسي توسنوغا دقيسان كران فديقا أنو كلانا هاي قدا شبكة دا معلوماتك caalamiga ee internetka oo ah www.wadajirradio.com sidoo kale ayaa barnaamijkeena waxa haatan uu si toos ah uga socdaa www.dafed.com waxaanu wanaagsan ayaynu idiin leenahay sida caadada noo ahayd maalin kasto axada barnaamijkeena waxa aanu ku furanaa waxaanu wanaagsan waa mar kale barnaamijkeena toddobaadkii tagay iyo Soomaaliya barnaamijkan toddobaadkii tagay iyo Soomaaliya ayaa waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay wariyaheena Maxamed Kaafi waxaana sidoo kale magaalada Atlanta ku qaabiyay Yuusuf Sheekh Cabdo waxaana soo saaray Maxamed Siido waxaana halkaan maanta wariyaheena Koonfur Galbeed Axmed Cumar Saalix kala soo jeedin doona anigoo Cabdi Aziz Siidi ayadoo in ka badan sanad magaalada Baydhabo loo fadhiyay shir halkaasi loo doonayay in loogu sameeyo maamul goboleed ka kooban lix gobol oo kala ah gobollada Shabeellada Hoose, Jubbada Dhexe, Jubbada Hoose, Gedo, Bay iyo Bakool ayaa haatan shirkaasi waxa uu soo gaaray heer gabagaba ah. Haddaba shirkaasi muddadii uu soo socday ayaa in badan dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay isku dayday in ay shirkaasi albaabada u laabto. Hayeeshee waddo kasta oo u martay shirkaasi in albaabada loo laabo ayaa guul dareystay. Ugu dambeynna shirkii waxa uu soo gaaray haatan marxaladiisii ugu dambeysay. Haddaba shirkaasi iyo marxaladihii uu soo maray iyo meesha haatan uu marayo ayaa wariyaheena Koonfur Galbeed waxa uu ka wareystay mid ka mid a salaadiinta ku sugan shirkaasi una soo dhabar adeegay kana mira dhaliyay waa Suldaan Xasan Cumar oo ka mid a salaadiinta ka soo jeeda gobolkaasi Gedo. Su-aasha ugu horreysa wariyaheena uu weydiiyey ayaa waxay ahayd ilaa iyo haatan halkee ayay wax idiin marayaan iyadoo aanu ognahay shirka in uu haatan marayo gabagabo.
Ahlo aad baad u mahadsantahay sida la og yahay waddankeena Soomaaliya wuxuu soo maray burbur sokeeya muddadii 2020 sano ahayd waxaana isu soo bedbedelay dowlado marna ku meel gaar ah ama ururo marna diima ku dagaalamaya ama qabiilo ku dagaalamayay ilaa imaadii dadaal dheer iyo walhadal dheer ummadda Soomaaliyeed waxay qaadatay in federal system la qaato federal system kaasoo constitutionka dalkana ku qoran in laba gobol ay wixii ka badan baa israaci karayaan bakana soo laabtay su-aashaadii ahayd waxa ka socda magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay waxa in lagu dhiso gobolladan Bay, Bakool, Shabeellaha Hoose, Gedo, Jubbada Dhexe, Jubbada Hoose iyo Koonfur Soomaaliya la isku yiraahdo
adi ugu soo had kamid hoggaamiyasha dhaqanka ee ka soo jeeda gobolka ka qayb galaya shirka ka soconaya magaalada Baydhabo wararkan wuxuu sheegayaan in dulbaba lagu galay musharaxiinta inay soo bandhigeen marka arrimahaas ilaa hadda halka ay wax marayaan maxaad inoo sheegi kartaa
aner aad baad u mahadsantahay aruuxan kamid aha odayaashi dhaqanka ee gobolka Gado gaar ahaan ragii ugu firfircoonaa oo hoggaaminayay in la sameeyo maamul goboleed ee gobolka Hafeeyeeshe markaan dhinacyo badan ka eegay waxaan ka eegay dhanka siyaasadda iyo horumarka iyo nabadgelyada arrimaha waxay muuqataa inay tahay waqti haadirkan suurtagalayn in gobol la sameeyo maadaama dalkan ay wali ka jirto saddexdaasna si kumeel gaar ah maamul loogu aqoonsaday si kastaba ku yimaadee waxaan ka doorbidaa marka Axmed uu walaalayntii lixda gobolaha maadaama wacyiga jira aan wax kala socdo dareemi kariyo Soomaaliya maanta xaaladeeda siyaasadeed iyo tan dhaqaale iyo tan nabadgelyo ay marayso in saddexdan gobol labaad loo sameeyo saddexdaasna dee ummadda degan ayayooda ay ka tashtaan wixii dhaliilo oo ka jirana ee laga saxaa goboladaas saddexdan gobol la arraam soo ay samaystaan laba sano kadibna afkir loo qaaday inay israaci karayaan lixdan gobol
qotay xildhibaano iyo wasiir ayaa soo gaaray magaalada Baydhabo sida wararku ay sheegayaan xildhibaanada iyo wasiiradaas maxay soo kordhiyeen ilaa hadda dadka warqabta
ahmed waad baad u baahan tahay waxaan u maleysaa doorkii dowladda federaalka ee Soomaaliya ee ahaa xallinta khilaafaad gudaha Soomaaliyeed ama qabiil ahaan iyo hadday dowlad goboleedyo isku qabsadaan ba ayaa meesha ka maqan dowladdu ilaa haatan waxay kala hadeen leedahay inay jiraado maamulkii saddexda gobol ee ahaa midooda loo aqoonsaday waa maamul saddexdaasna maamul waa loo helay saddexdaana waa la dhisayaa ee wali leedahay ummadna dee dalka dowladdu waa ka jirta hadday tahay mowqifkeeda siyaasadeed aysan dowladda dhexe caddaynin oo si kuleel aysan wadaalka u keenin aysan ordayn lix gobol baa la dhisayaa ama saddexda la dhisayaa kala duwanaanshaha dadka hadda Baydhabo magaalada bare ku jira sidaas ay kala hanayaan marka annagu waxaan raadinaynaa in dowladda ay tiraahdo waxaan raacsanahay in maamul goboleed koonfur galbeed Soomaaliya lix gobol la dhisaa hadday tiraahdo ummadda nololeed uma dhaxaysa waa un aragtida fikirkee waa la ishaaci karaya hadday tiraahdo dowladda dhexe federaalkana oo saddexdaas maamul baa loo sameeyey saddexdaana hadii lahayd maamul baa loo sameynayaa kadibna shacabka labada ismaamulsan muddo kooban kadib la wareysanayaa ay israaci karayaan in waliba meesha uu joogo markaas wax ku darfan karayo marka dalka dowladda maqan wasiirada noo imanaya magaalada Baydhabo kusoo laalaabana ilaa haatan waxaan ku tilmaami karay soo kordhin in waliba ku yimaado wuxuu oranayaa in la tashtaay ummadda ayaydu ay ka tashataa waa wax wacan laakiin bal dib baynu isugu laabanaynaa waa tashadana marka waxa la tilmaami karo ilaa haatan soo kordhiyeen malaha
haddii ay dhacday in laba maamul goboleed looga dhawaaqay magaalada Baydhabo oo midna saddex u yahay midna lix u yahay waxa aqoonsi mahelayaan saameyntaleese ayay ku yeelan kartaa ammaanka gobolkaasi
ahmed waad baad u mahadsan tahay horta saameynta ugu weyn waxay ku yeeraanaysaa dowladda dhexe ee federaalka ee Soomaaliya haatan qubsho ka tarisa oo aanan awood u lahayn hagidda iyo haykalka dowladnimo waayo shacabku ayagaasay u igmadeen inay jaangooyaan hadda siyaasadda dalka meesha ay marayso dhaqarka ugu weyn wuxuu ka dhacayaa dowladda dhexe ee federaalka waxay tilmaamaysaa marka inaysan dowladiba ka jirin dalka haddii hal magaalo ama hal gobol laga sameeyaa laba maamul oo kala ah saddex gobol iyo lix gobol way keeni karaysaa cawaaqib xumo aan isleeyahay reer Baydhabo iyo nabaaxigeedana dhibaatay ku keenayaan dowladda dhexe iyo caalamkana waxay u noqonaysaa wax ceeb ku ah inay dhinac raaci waayaan marka waa la isdhihi karaa inay dhibaata ka dhalato ismalihiin hadda waxbaa dhacayo ilaa haddana waxaan tilmaami karo dhacyamaha ummaddu waa ummad bislaatay waxa la isku haystana waa fikir laakiin dhul iyo deegaan waxba hadda la isku haysa marka waxaan kuu sheegayaa axmed markaan dhinac kale ka eegno dowladda dhexe ee federaalka Soomaaliya haddii doorkii ay ku lahayd goboladan aysan caddaynin hadday axmed madoobe aqoonsigii dowladnimo ee ay u saxeexday agosto todobii labaatankeedii labada kun iyo saddex iyo tobanka magaalada addis ababa ay kusoo saxeexday haddaysan waxba ka jirin waa inay caalamkana u sheegtaa soomaalidana u sheegtaa otrada saddexdaas gobol waxba kama jiraan waxba iga qandoomay haddaan iska saxeeya waa inay caddaysaa lixda gobolla ay ku dhawaaqdaa haddii saxeexa dowladnimada uu meesha yaalana waa inay caddaysaa mowqifkeeda siyaasadeed haddii sidan laysugu cabursan yahay qaarna ay aaminsan yihiin gobol baa loo sameeyey goboladaasoo saddexdaana hal la sameeyey kadib shacabku waa shacab walaale ee waxba wada cuneeno hadday qaar ku fikireen qaarna ay leeyihiin deegaan iyo dal baa naga maqane kismaayaanu Baydhabo ka xukumayna waxaan u maleynayaa doorkii dowladda meesha ka maqan dhibaato kasta oo deegaankan ka dhacdana waxaa responsibility ka qaadanaya dowladda federaalka Soomaaliya rajifowmi Soomaaliya oo dhan ba haysato وأنا سليعي دولة دهية فدران كأي صوماليا ويهانو ويري وحي الله إقمري يهانكي ويناود
warkii oo fidsan bisha maarso maanta waa laba sanad kuna waa laba kun afar iyo toban warka waxaa istuudiyahan wadajir radio magaalada atlanta si toosa idinkaga akhriyi doona anigoo cabdulcasiis siidi sida uu ku soo waramayo waryaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi ayaa waxaa guud ahaan magaalada muqdisho laga soo sheegayaa caawa qaraaxyo kala gedisan oo lala beegsaday ciidamo ka kala tirsan dowladda soomaaliya iyo weliba sidoo kale ciidanka amisom ee ka howlgala magaalada muqdisho qaraxyadan lala eegtay ciidamada dowladda federaaliga ayaa waxa ay ka kala dhaceen kan koowaad halka loo yaqaano carafaad iyo weliba labaajada mahad alle ee degmada yaaqshiid gobolka banaadir qaraxan ayaa waxaa la sheegay in uu burbur soo gaarsiiyey gaari cabdibile ah oo ay wateen ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliya qaraxan kadib oo ciidamada dowladda halkaas gaareen ayaa waxa ay rasaas u fureen guud ahaan halkii uu qaraxa ka dhacay sidoo kale ayaa ciidamo kuwa amisom ah iyaguna lagu weeraray deegaanka degmada haliwa ee gobolka banaadir ciidamadan ayaa la weeraray ayaa waxay wateen gaari nooca xamuulka ah gaarigaasi oo intiisii dambe ay burburtay sida dad goob joogayaala ay ku soo waramayaan isku soo wada duub qaraxyada ka dhacaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay yihiin kuwa joogto ah amniga magaaladana haatan uu faraha ka sii baxay iyadoo dowladduna intaas ay sheegayso in ay arrimaha amniga wax ka qaban doonto wax ka qabashada arrimaha amniga ay dowladda sheegaysa ayaa waxaa ka mid ah bedelin la bedelay guddoomiyihii gobolka banaadir islamarkaana ahaa duqa magaalada muqdisho tarsan haddaba guddoomiyaha cusub ayaa maanta waxa uu jeediyey khudbad ku saabsan hawlaha uu qaban doono iyo waliba qaabka uu u maareyn doono nabadda magaalada Muqdisho. Warbixin arrinka ku saabsan waa kan kaafi.
Gudoomiyaha cusub ee maamulka gobolka Banaadir General Xasan Maxamed Xuseen Mungaab ayaa sheegay in uusan degi doonin madaxtooyada Soomaaliya, laakiin uu degi doono meelaha lagu sheego in amni darrada ay ka jirto ee magaalada Muqdisho si ammaanka magaalada loo xasiliyo. Waxa uu sidoo kale baaq u diray wasiirada ka tirsan xukuumadda Soomaaliya, wuxuuna ugu baaqay inay ka baxaan hoteelada waaweyn ee ku yaalla caasimadda ayna degaan xaafadaha dhexdooda.
Hadda anigu iskuuska Sanca dhanka Kaaraan aan degana, gurigayga waa labada yaqaanaa, asagana ku yidhaa sanaynta la magacaabana asaga la ku hoyanay, meel ka fogna waan degayaa magaalada Bartamedo, weliba ma habaala galeenka loo yaqaano ayaan haddii ilaahay guriga aan degayaa. Waraaba godkiisaa la degaa, laakiin wasiirkaasna sidii balaas ii jiifi maayo. Markaan wasiirada oo ka soo jeedo deegaanka Banaadir iyo caasimada inay kasoo jeegtaan sheeganayaan, ayagaa laga rabaa inay yacni ummad wasiirada kale ku soo dhaweeyaan magaalada Bartamedo daafeed ay degaan. Maayarka magaaladana asaga waaba ku juwaaji mar haddou bulshadan maayarkeedu yahay madaxtooyaan hoosta ka galaa wasiirada ha soo baxaan, anuu iga dhihi maayo igama soo taawdo. Anaa bilaabayo.
Gudoomiyaha maamulka gobolka Banaadir General Xasan Maxamed Xuseen Mungaab ayaanan si rasmi ah xilkiisa ula wareegin, waxaana dhowaan direeta ka soo baxday xafiiska madaxweynaha si rasmi ah loogu magacaabay inuu noqdo gudoomiyaha gobolka Banaadir aana duqa magaalada Muqdisho, waxaana xilkaasi laga xayuubiyey gudoomiyihii hore gobolka Maxamuud Axmed Nuur Tarsan. Dhanka kale, magaalada Muqdisho maanta waxaa ka dhacay kulan ay isugu yimaadeen xubno ka tirsan xukuumadda iyo guddiga gaadiidleyda, waxaana kulanka looga hadlayay dhibaatooyinka ay la kulmaan gaadiidleyda Soomaaliyeed iyo weliba horumar xilligan lagu sameeyo wadooyinka magaalada Muqdisho. Kulanka marka uu soo dhammaaday kadib, waxaa warbaahinta la hadlay Siciid Qorsheel oo ah wasiirka gaadiidka, duulista iyo hawada Soomaaliya.
Maanta doogan socota oo qaybkeeda horaad aanu mar dhow soo gunaadi rabno waxay tahay in baabuurta iyo iskaashatooyinka iyo ganacsatada iyo dowladda iyo inta wasaaradoo kale iyaguna ay wada shaqayn ka dhexayso, maadaama laga gudbay kumeel gaar oo dowlad rasmiga loo gudbay in maamul cusub u dhashay, in aan tusino oo aan muujino wixii sharci dowladeed in lagu dhaqmo oo la hirgeliyo marka ugu horreysa. Waa inooda dowladnimada la aaminaa. Haddaan dowladdii jirin waxba inooma hirgelayaan. Dowladdu waayo waa shacabka weye. Maanta marka intay ka koobnayd iskaashatooyinkan raggii baawarleyda ahaa, raggii ganacsataa oo ku kor shaqaysanayay.
Xubnihii ka qayb gala shirka waxay dhankooda ay sheegeen inay dhibaatooyin badan ay la kulmaan ayna ka mid yihiin isbaarooyin badan oo dhex yaalla dekedda magaalada Muqdisho iyo isbaarooyin kale oo yaalla qaybo badan oo ka tirsan Muqdisho. Maxamed Kaafi, Sheekh Abuukar, Radio Wadajir, Muqdisho.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Kaafi oo warbixintaas nooga soo diray magaalada Muqdisho. Dowladda Uganda ayaa waxa ay ka jawaabtay codsi uga yimid dowladda Soomaaliya, kaasi oo guud ahaan dowladda Soomaaliya ay u bandhigtay wadamada ciidamada ka jooga dalka Soomaaliya in ay soo kordhiyaan ciidamadooda dalka. Haddaba iyadoo ka jawaabayso, dowladda Uganda ayaa waxa ay magaalada Muqdisho u soo dirtay ciidan tiradooda lagu sheegay 410 askari, kuwaasi oo sida la sheegay ku howlgali doona ciidamo ilaala ah oo ka socda qaramada midoobay. Ciidamadan ayaa waxaa la sheegay inay ka mid ahayn kuwa AMISOM, balse ay hoostagi doonaan hoggaanka AMISOM ee magaalada Muqdisho. Afhayeenka ciidamada Uganda Colonel Badi Akunda ayaa waxa uu saxaafadda u sheegay in ciidamadani ay yihiin kuwa si gaara u tababaran, isla mar ahaantaana hawsha ay ka qaban doonaan magaalada Muqdisho maalmo dhow ay muuqan doonto. Halka aad weli nagala socotaan waa Wadajir Radio, inoo soo bilowday maanta saacadu markay ahayd 3:00 galabnimo, isla mar ahaantaana aynu ku guda jirno wararka idinku talagashay Wadajir Radio. Wararka ka imaanaya degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxa ay ku waramayaan in maanta halkaasi mudaaharaad laga sameeyey kadib kolkii odayaal dhaqanka magaalada ayaga lagu xirxiray saldhigga magaaladaasi. Waa kan
dowlad baxan ayaa ka dhacay gelinkii dambe ee maanta degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose waxaana tilmaamay in lagu soo horjeeday maamulka degmada Afgooye oo xarig u geystay qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee degmadaasi kadib markii odayaashaasi ay isku dayeen inay maamulka kala hadlaan burburin uu ku hayo goobo dhismooyin ganacsi oo si sharci darro ah dadka ay ugu dhisteen hareeraha wadooyinka degmada Afgooye oo maalmihii ugu dambeeyay maamulka degmada Afgooye uu ku waday burburin mid ka mid ah dadka deegaanka ayaa u sharaxay qaabka uu dhacay dibadbaxa iyo waxyaabaha sababay
dibadbaxa waxa uu ku saabsanaa dadka laga dumiyey guryaha sharci darrada dugaamada ah oo odayaal ka mid ah odayaashaas oo haddana ku garacsaday degmada Afgooye meesha la dejiyey waxaa xiran baawgi degmada waxay ka xareysnaayeen waxay ahaayeen dadkii oo laga dejiyey meelihii ay ku garacsanaayeen haddana oo ilaa hadeertaan oo loo carbaabin in meel la geenayo oo keliya loo sheegay inay meesha soo kaxaan kadibna markii meesha laga dejiyey dad ka mid ah waxay tageen saldhigga saldhigga markay tageen meesha lagu xaray maka dadkii oo dirsaday dadka ergada ergadii dadkii dirsadaa ka dhawtageen mudaharaadii iyo qaabkaasay ku dhacay
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay sugulle oo warbixintaas ka soo diray degmada Afgooye ee gobolka Shabeelada Hoose shil gaari oo ka dhacay maanta gudaha magaalada Baydhabo ayaa waxa uu saameyn ku yeeshay dadkii saarnaa gaarigaas shilka kuwaasi oo sida la sheegayo dhimasho iyo weliba dhaawac ka soo gaaray waa kan wariyaheena Koonfur Galbeed Axmed Cumar Saalixi oo warbixintaas nooga soo diray baar dheer
kadib shil baabuur oo ka dhacay xaafadda Bardaale ee magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay ayaa waxa uu soo dhimashada ilaa 4 dumar ah iyo dhaawaca ilaa 6 kale dumarkani ayaa waxay u socdeen inay u soo tacsiyeen haweeney wada shaqeyn ay kala dhaxeysay ka gadaal markii ay geeriyootay gabar la sheegay inay walaal ahaayeen wadihii gaariga ayaa waxa la sheegay in uu xawaare heerkiisa uu sareeyo oo ku socdaalayay isla markaana uu gaariga maamuli kari waayey markii ay ka soo horbaxday mooto ama dhugdhugley wararka ayaa waxay sheegayaan in uu gaarigu rugmaday ilaa 3 jeer oo xiriira ayna dadka deegaanka u gurmadeen dadkii ku waxyeeleeyay shilkaasi gaarigi tirada haweenka la socday gaariga oo gaari ilaa 10 ruux ayaa 4 ka mid ah ay geeriyoodeen iyadoo mid ka mid ahna ay dhaawac ahaan ugu geeriyootay xilli la geeyay isbitaalka magaalada Baydhabo Axmed Cumar Saalixi idaacadda Wadajir baar dheere
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Axmed warbixintaas uu nooga soo diray magaalada baar dheere ee gobolka Gedo sida uu ku waramayo isla Axmed Cumar Saalixi waxaa maalinimada berita ah magaalada Baydhabo lagu qaban doonaa doorashada madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya kaasi oo ay ku bahoobi doonaan 6 gobol oo dhaca Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya waa kan Axmed warbixintiisa
odayaasha ku shirsan magaalada Baydhabo xarunta gobolka Bay ee dhisaya maamulka ilaa 6 gobol ee Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa waxay sheegeen in maalinta biri ay dooranayaan madaxweyne uu yeelanayo maamulka 6 gobol ee Koonfur Galbeed Maraq Cali Cabdiraxmaan Cali Shiino oo ka mid ah odayaasha ku hoolan dhisada maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya 6 gobol ayaa warbaahinta u sheegay in Birito oo Isniin ah ay soo dooran doonaan madaxweynaha maamulkaasi wuxuu sheegay Malaqshiino in shalay ay dhageysteen khudbadaha ay jeediyeen musharrixiinta u taagan xilka madaxtinimada maamulka Koonfur Galbeed iyaga oo soo bandhigay waxqabadkooda ku aadan haddii hoggaanka maamulkaasi loo doorto odayaashu ayuu sheegay in Birito 6 subaxnimo ay gelayaan doorashada madaxweynaha Malaqshiino oo la su'aalay suurtagalnimada wadahadal ay la galaan wafdiga dowladda ee ku sugan magaalada Baydhabo ayaa waxa uu sheegay in hadda aysan joogin meel ay ka soo noqdaan sida uu yiri maadaama shirkuna ay u fadhiyaan muddo aad u badan natiijadana imanka ay soo dhowdahay maalinimadii shalay ayaa magaalada Baydhabo waxaa soo gaaray wafdi uu hoggaaminayay wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Aadan Sarasur iyadoo ujeedada wafdigaasina ay u tageen magaalada Baydhabo ay tahay isoo dhaweynta labada shir ee Baydhabo ka kala socda midna 3 gobol lagu dhisaayo halka midka kalena 6 gobol lagu dhisaayo Axmed Cumar Saalixi idaacadda Wadajir baar dheere
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Axmed Cumar Saalixi oo nooga soo waramay warbixintana ka soo diray magaalada baar dheere ee gobolkaasi Gedo weli waxaynu ku guda jirnaa wararkii Soomaaliya guud ahaan gaar ahaan kuwii Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya Barre Hiiraale ayaa waxa ay ku waramayaan ciidamadiisa sida uu sheegayo in gumaad baahsan dowladda Kenya ay ka wado gudaha gobolka Jubbada Hoose gaar ahaan magaalooyinka Kismaayo iyo weliba deegaanka Goobweyn وكان وربحنا أرنكا كسابسن وريهنا مقالة مقدشة محمد كافي
إذا ما يتوبيان أدو فربضان أي أفريسي ما كسميستي مقالة دوسة من ربع حرونة قبل كقل قدود كوهاسي أمركا وركام ببحي مقالة قرعيل ومالمي وقودن بيه كسوغن أيان دادك ديان كأي كوه الرمي داديد كدقالك أدو بدن إذا ما يتوبيان كإني وطان يولي بهو العلوس وركا يا سيدو كلا شيغي يا اذا مدن اني كو جهين ديغانده غوبلكاسي كا جوغان اوركا ال شباب او اي كميت هي مغالده ايلبور او كوخده ال شباب سي اده ايغو خوغن يين ايدمدي ايتوبيا يا دداقاق خيلغان كا ودا غوبلده دخه دلك سوماليا خيل دوان اي سي رسمي اوغو بيرين هولغلكا اميسوم اي كا سوخده سوماليا لما اوغو خيلغا ويرده تيسكا اه ايدمدي ايتوبيا اي كو قادي دونان غوبا اي كو سوغن يين ال شباب waxana haatan dadaqaqii xisad laga dareemaya deegaanka ka tirsan gobolada dhexe oo Al-Shabaab ay ku sugan yihiin oo isku diyaarinayaan dagaal ay la galaan ciidamada Ethiopia. Dhanka kale Maxamed Cabdi Odawa oo ka mid ah saraakiisha dawladda ee ku sugan Jabooyinka oo la hadlay warbaahinta wadajir ayaa ku eedeeyay dawladda inay ka gaabisay wax ka qabashada dhibaato uu sheegay ciidamada Kenya inay ku hayaan shacabka Jabooyinka. Waxa uu sheegay Odawa inay arintan dhowr mar ay la socodsiiyeen dawladda ilaa imikana madaxda dawladda ay soo waxba ka qaban
dawladda federaalka arrimahaasi waa kala xiriirnay waana kala xiriirnaa oo kama daali doono laakiin muddo fara badan ayay qaadatay dibkana mid sii siyaadeed waa mid ay moqtaayna ma aha dawladda federaalka way ogtahay waxa joogan mas'uuliyiin gobolada gobolka jibada hoose u dhashay oo una sabsheeganaya oo dadka la gumaadayo ee la dhacayo iyo dadka la qufsanaya qaylinooda iyo sheegitaankooda u jooga kaliya oo siyaasiyiin leh saraakiil le ayaa joogan 24 saacna waa la xiriirnaa dawladda dhexe wax qabad soo weli ma hayno dhibaatada aan sheegayno waxaa looga gudbi karaa in ay dawladda Kenya ciidamada ka joogo noqdaan kuwa Amisom ka amar qaata ma aha kuwa Amisom ka amar qaateen waxaa la heli karaa xal dawladda dhexe iyo Amisom markaasi in ay keenaan xalkaasaan qaadan karnaa annana
cabashooyin dhowr ayaa ka soo yeeray shacabka Jabooyinka iyo saraakiisha dawladda ku sugan Jabooyinka oo ku aadan ciidamada Kenya iyo weliba ciidamada Axmed Madobe ee ka arimay Kismaayo inay dhibaato badan ku hayaan shacabka Jabooyinka. Maxamed Kaafi Sheekh Bukareedi wadajir Muqdisho.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Kaafi warbixintaas uu nooga soo diray magaalada Muqdisho. Wafdi wasiir ahaa oo maalinnimadii shalay gaaray magaalada Baydhabo caasimadda gobolka Bay ayaa waxay caawad dib ugu soo noqdeen magaalada Muqdisho oo shalay markii hore ay ka kacitimeen. Wafdigani oo muddo 2 maalmood ku sugnaa magaalada Baydhabo ayaa inta ayan gaarin magaalada Baydhabo waxa ay hore u sheegeen in ay ku sii socdaan magaalada Baydhabo ayagoo weliba sidoo kalena sheegay in ay soo indhayndhayn doonaan go'aan ka gaari doonaan shirarka la sheegay inay iska soo horjeedaan ee haatan ka socda magaalada Baydhabo. Haddaba wafdigan ayaa marka ay gaareen magaalada Baydhabo waxa ay ku hormareen shirka maamul goboleedka Koonfur Galbeed lagu dhisay 6 gobol ee ka socda gudaha ADC-da ee magaaladaasi Baydhabo. Kulanka oo markaasi socday khudbadaha ay jeedinayeen musharrixiin 6 oo u taagan qabashada xilka madaxweynenimada Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ee lagu wado maalinnimada berita ah in lagu qabto magaalada Baydhabo ayaa waxa ay wafdiga u sheegeen in jadwalkooda maalmeedka uu yahay kaliya inay dhigaystaan khudbadaha. Sidaasina wafdigii waxa ay fariisteen goobta shirka uu ka socday waxa ayna dhigaysteen sida lagu soo warramayo khudbadihii ay jeedinayeen musharrixiinta. Kadib ayaa wafdigii ka yimid magaalada Muqdisho ee ay ahaa wasiirada uuna hogaaminayay Saalim Caliyow Ibro oo ah wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ayaa waxa ay sheegeen in haatan ayan diyaar u ahayn in ay warbixiyaan islamar ahaantaana ay kulamo la samaysan doonaan maamulka gobolka Bay shirarka iska soo horjeeda dadka horboodaya iyo weliba sidoo kale musharrixiinta u taagan xilka madaxweynenimada Koonfur Galbeed Soomaaliya. Haddaba wasiirada ayaa waxa ay kulankoodii ugu horeeyay la yeesheen qaybaha kutartamaya xilka madaxweynenimada koonfur galbeed ee Soomaaliya kuwaasi oo sida la sheegayo ay uga warameen waxa ay u socdaan taasi oo ay sheegeen in ay tahay ujeedadooda safarka in la mideeyo labada shir ee ka kala socda ADC iyo Barbakiin ugu dambeyn waxa ku gacan seeray arrimihii wasiirada ay la yimaadeen musharrixiinta xilka madaxweynenimada koonfur galbeed Soomaaliya kulanka ka socda ADC sidaasi si la mid ah ayaa waxa ay la fariisteen guurtada koonfur galbeed dalka Soomaaliya oo ayaguna shir maamul loogu sameeyay lixda gobol ku haya magaalada Baydhabo sidii si la mid ah ayaa wafdigu waxa loo sheegay in waxa kasha ah aanu gali doonin guud ahaan shirka soo socday muddo sanad iyo 4 bilood ah hadaba inta kadib ayaa wafdigi ka tagay magaalada Muqdisho ee wasiirada ahaa intooda badanina ay ka soo jeedeen beelaha digil iyo marifle waxa ay waji gabax iyo waliba socod la'aan kula soo laabteen magaalada Muqdisho oo markii hore ay uga ambabaxeen in ay magaalada Baydhabo shirarka ka socda mid ahaan ay joojiyaan halkaad wali nagala socotaan waa wada jir radio noo soo bilowday maanta saacadu markay ahayd 3:00 galabnimo haatanna warbixin uu soo diray wariyihiina koonfur galbeed ee Soomaaliya Axmed Cumar Saalixi ayaa waxa uu ku sheegayaa in gumaad badan uu ka socdo gobolka Jubada Hoose
Maxamed Cabdi Odawa oo ka mid ah saraakiisha taabacsan siyaasiga Colonel Barada Shir Barhiiraale oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu dabool ka qaaday in ciidamada Kenya ay xoojiyeen dadka ay waxyeelada ugu geysanayaan gudaha magaalada Kismaayo wuxuu sheegay markii horeba aysan ciidamada Kenya si sharci ah ku soo gelin gobolada Koonfur Galbeed ee dalka Soomaaliya haatan aysan ku joogin wax sharci ah taasi ayuu qaxay in ay ka dambeysay dhibaatooyinka ay ciidamada Kenya ka wadaan sida uu yiri magaalada Kismaayo xilli uu sheegay in ay u gurbaantumayaan jabhad beeleed Maxamed Cabdi Odawa ayaa waxa uu xusay in dhibaatooyinka Kenya ay ka geysanayso Kismaayo ay isugu jirta xasuuq lagu hayo dadka reer Kismaayo iyadoo la beegsanayo dadka bulshada ugu muhiimsan kufsi ka dhan ah haweenka iyo dhac hantiyad ayuu yiri mar la weydii waxa hortaagan inay wadahadalo la furaan maamulka meedgaadka ee Juba si loogu gudbo dhibaatada shacabka lagu hayo ayaa waxa uu sheegay inaanu maamulkaasu ahayn mid ka shaqeynaya maslaxadda ummadda Soomaaliyeed sidoo kale waxa uu maamulka Juba ku eedeeyay inay maalmo ka hor ka biyadiideen heshiiskii ay bishii Agoosto ee sanadkii la soo dhaaftay magaalada Addis Ababa ay kula galeen dowladda federaalk ee Soomaaliya Odawa ayaa caalamka ugu baaqay inay wax ka qabtaan falalka lidiga ku ah xuquuqul insaanka ee ka taagan xarunta gobolka Jubada Hoose ee magaalada
ayadoo warbixinta halkeeda nooga sii socon doonta ayaa waxaanu soo gaarnay xilligan isku macsalaameyn jirnay barnaamijkeenna inoo soo bilowday 3:00 galabnimo barnaamij kale oo xiiso leh axad dambe intaan dib dambe ugu kulmi doono sidaas iyo amaana Allah
dalada Kismaayo dhinaca kale wararka laga helayo deegaanka goobeen ee duuleedka magaalada Kismaayo xarunta gobolka Jubada Hoose ayaa sheegay in halkaas saacadihii la soo dhaafay inay gaareen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya oo gacan siinaya kuwa barada Shir Barhiiraale ee ku sugan duuleedka magaalada Kismaayo ciidamadan soo gaaray magaalada Kismaayo ayaa isugu jira kuwii kol hore ku dhaawacmay dagaaladii ka dhacay magaalada Kismaayo iyo sidoo kale kuwa cusub oo ka soo jeeda deegaanadaasi mid ka mid ah saraakiisha dowladda ee deegaanka Goobeyn oo la hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamadan ay ka qayb qaadan doonaan sidii markale gacanta ugu dhigi lahaayeen magaalada Kismaayo dhanka Sudan Hussein Hassan Naaleye oo ka mid ah waxgarad ka soo jeeda deegaanada Juba ayaa sheegay in hoggaamiyaha maamulka magaalada Kismaayo ismarkaana laga qaado deegaanka ciidamada ku sugan haatan ee kuwa Kenya Axmed Cumar Saalixi idaacadda wada jir Baardheere